Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači, mé jméno je Josef Podlipný a opět vás vítám u podcastu Mezi rentiéry.
Dobrý den, moje jméno je Vladimír Fichtner a dnes máme vzácného hosta, našeho kolegu Tomáše Tyla. Ahoj Tomáši.
Dobrý den a zdravím posluchače, díky za pozvání.
Ahoj Tomáši, dnešním tématem je Trump, Čína a bezpečné přístavy. Kam vlastně směřovat kapitál nebo kam směřuje kapitál?
Žádná z informací, která mezi rentiéry zazní, není investiční poradenství. Pro plný disclaimer vyčkejte na závěr nahrávky.
Tomáši, ty se tohle tomu tématu věnuješ nejenom proto, že tě samotného zajímá, ale i proto, že je často v dotazech od našich klientů i budoucích klientů. Když se na to podíváme tou optikou retoriky Trumpovy administrativy, Amerika na prvním místě a tím dosavadním vývojem, který se ale může bez pochyby do budoucna ještě několikrát změnit. Jak vnímáš tu současnou situaci?
Když natáčíme tenhle ten podcast, tak je polovina dubna a možná, že ve chvíli, kdy vyjde, bude situace zase trochu jiná, protože minulém týdnu jsme vlastně, nebo minulých 14 dnech jsme zažili velmi silné obraty v té politice, zavedení cel, potom jejich odložení, pokračující obchodní války v Číně a situace je taková, že nikdo vlastně neví, co bude za týden, možná ani zítra. Situace se může poměrně rychle měnit a to je to, co asi nejlépe definuje tu situaci aktuálně, jaká je. Takže je tady deklarovaná snaha America First, to je jedna část. Druhá věc je, že jsou tu nějaké kroky, které podle řady ekonomů nemusí úplně vést tím směrem a ty kroky se zároveň ze dne na den mění. Takže to, co tu máme především, je velká nejistota všech ohledně toho, co se bude dít nadále a kam to celé bude směřovat a kdo z toho bude jakým způsobem těžit.
Tomáši, jaké dopady Trumpovy administrativy jsou vidět v současné době na zahraniční investice v Americe nebo případně na nějaké sektory? Sleduješ nějaký dopad vůbec, jako který lze přičítat právě těm rozhodnutím Trumpovy administrativy?
Určitě tady dopad v několika oblastech. Poslední dobou se například hovoří o dopadu v dluhopisech, kde to původně nebylo tolik očekáváno, ale vlastně po zavedení tarifů došlo i k výraznému výprodeji v dluhopisové oblasti. Vnímáme to na akciových trzích, kde vidíme, že vlastně od začátku roku akciové trhy v USA klesaly více než zbytek světa. Ten dopad tam byl rychlejší, ale vnímáme to i v přílivu kapitálu do Evropy v tom, že evropské firmy hovoří o tom, že nyní mají dostatek zdrojů, mohou si jít spíše pro peníze. Je tady vidět určitá vlna nedůvěry v USA krátkodobě a větší důvěry jinde. Takže na tom trhu je vidět, že se ten kapitál aktuálně v tomhletom směru přelévá. To je výsledek nějaké nejistoty, jestli toto přetrvá a jestli ty změny a ta očekávání, která jsou spojená s těmi změnami kapitálu nebo kapitálových toků, jestli dojdou naplnění, to je další otázka. Právě od začátku působení americké administrativy vidíme velký příklon investorů k Evropě a jakousi naději, že Evropa by se měla probudit a že tohle je pro ní wake-up call k tomu, aby výrazně změnila své prostředí a dařilo se tady lépe podnikání a firmám se tady vyplatilo investovat a Evropa z toho vycházela vítězně. To je něco, co můžeme číst z trhu. Na druhou stranu, my jsme viděli za posledních, od finanční krize jsme viděli celou řadu situací, kdy k podobnému budíčku v Evropě mohlo dojít, ale na začátku byla velmi silná rétorika, očekávání, ale postupně zmizely v nekonečných diskuzích, v summitech, v regulacích, které tady svazují evropské firmy a podobně. Takže i teďkon je dost možné, že ta očekávání, která jsou spojená s Evropou a jejím růstem, budou planá a nenaplněná.
A to je jedna z věcí, jako která si myslím, že je hrozně důležitý hrozně důležitý si uvědomit, protože Morgan Housel teď napsal hezky jednu knížku Same as Ever, jako vždycky se to jmenuje asi v českém překladu, nevím. A on tam mluví o věcech, jako který se jako... Ptali se Jeffa Bezose na začátku knížky, píše o tom, co se bude měnit v příštích 10 letech. A on říká, no mnohem zajímavější je, co se nebude měnit v příštích 10 letech. Jako na tom je mnohem lepší stavět, než co se bude měnit a mít křišťálovou kouli, jestli se trefím nebo netrefím. Jo. A já myslím, že se to dá použít i v tomhle tom případě. Já jsem se včera bavil s jedním klukem, který má jako medicínský startup a spojený s AI. A on říkal, jako hrozně zajímavý je, abych jsme se dostali do Ameriky, protože Amerika má jeden trh.
Ano.
Všichni tam mluví stejně. Ta regulace tam je podobná i mezi těma státama. Jsou tam dvě firmy, které to všechno ovládají. Jako. A já, když se tam dostanu, tak prostě mám obrovský trh. Když jsem v Evropě, tak ono sice to vypadá, že tady je 27 států a přeshraniční podnikání, ale není. Protože každý má svoji vlastní regulaci. Každý si řeší věci po svým. Každý má jiné, mluví jiným jazykem. Tam mluví všichni jako anglicky nebo španělsky, teda no, dneska už. Prostě ty bariéry, které tady jsou v Evropě, jako přesto, že vypadají, že jsou menší, tak není to pravda. Jo? Ne všichni mají euro. Česká republika jako krásný příklad. Jo? Tak proč já bych jako stavil ten biznis na těch Čechách? To prostě nedává smysl. Ten trh je malej, neeurovej, nemluví anglicky a biznisově to je nonsens absolutní. Jo? A tohle z toho, jako podle knížky, same as ever, jako vždycky, jako změní se to nebo nezmění? Nebo co se musí stát, aby se to změnilo? Jako já to nevidím zase tak úplně jako jednoduše. Jo? Takže jako hezký příklon k tomu, jako jo, tak pojďme wake up call a něco začneme dělat. No ale musíme to vidět, jako. My investujeme ne podle toho, co se mediálně řeší a co si kdo přeje a všichni bychom si přáli, aby se ty věci změnily, ale podle toho, jako co je realita. A realita jako není zas tak jako slibná. Jo? A druhá věc v tom našem přístupu jako wealth protection, ochrany bohatství, my jako neinvestujeme do těch jako rozjíždějících se trendů. My si potřebujeme počkat, protože víme, že ty trendy můžou být někdy zrádný. Jako někdy vyjdou, mnohokrát nevyjdou. Jo? Ten vlak se rozjede a za chvíli se zastaví nebo vykolejí. My potřebujeme, aby ten vlak se rozjel a měl jasný směr a možná tam přijdeme o nějaký začátek jako toho obratu a o nějakou výkonnost. Ale taky přijdeme o všechny ty zastavený a vykolejený vlaky, které nikam nikdy nedojedou. A těch je hodně. Ono se to nezdá, ale těch je hodně. Takže záleží na tom, jakou má člověk filozofii. Pokud má v ruce křišťálovou kouli a ví, že Evropa bude dobrá, no tak OK, tak ať už dneska skáče do Evropy. Ale pokud jako investuje na desítky let, ne na rok, nebo na dva, nebo na měsíc, ale na desítky let dopředu, tak my potřebujeme vidět trošku silnější jako faktický změny pro to, aby jsme to řešení jako přizpůsobovali.
A když se podíváme na současnou geopolitickou situaci, tak je dobré si taky uvědomit, kde vlastně je náš majetek a nedívat se přitom třeba jenom na finanční aktiva. Protože pokud máme firmu a ta firma funguje v Evropě, tak my jsme vlastně velmi závislí na tom, co se tady v Evropě bude dít. A pokud se jí bude dařit a skutečně dojde k tomu probuzení tentokrát konečně, tak to určitě bude mít dobrý vliv na ten biznis tady. A i pokud to bude normálně, tak ten náš biznis tady může jít rozumně a může nám rozumně vydělávat. A když sem soustředíme i finanční aktiva, tak budeme příliš koncentrovaní na tu Evropu. To znamená, pakliže se tady dařit nebude, zaznamenáme to jak v našem biznisu, tak v našich finančních aktivech. I proto my považujeme za rozumné mít finanční aktiva za oceánem, kde to možná teď vypadá trochu chaoticky, ale na druhou stranu my víme, že americké firmy se dokáží rychle přizpůsobovat, regulace jim nebrání v tom být tolik aktivní, dokáží na ty krize reagovat a na ty negativní situace, i když je vyvolává třeba jejich prezident, reagovat rychleji. A to je něco, co si myslíme, že má dlouhodobě smysl a proto si myslíme, že stále má smysl být v amerických aktivech, v amerických akcích a zároveň, pokud máme biznis tady v Evropě, hodně na Evropě závislý, tak nám to pomáhá vyvažovat tu regionální diverzifikaci, pomáhá nás to chránit proti tomu, aby nás negativní situace v Evropě ovlivnila.
Příjemné zjištění bylo, že na té včerejší vládou zmíněné diskuzi se ukázalo, že to je názor více investorů, že třeba i uvažují o Evropě a zároveň si uvědomují právě dopad regulatorního rizika, to znamená rizika, které může zásadní měrou ovlivnit návratnost kapitálu. A proto bych chtěl ještě přidat jedno riziko, které si Vláďo v podstatě také trochu zmínil, a to je riziko měnové. Obvykle, Tomáši, během geopolitických krizí nebo obchodních válek probíhá nějaká měnová turbulence. Jak vnímáš tu současnou situaci z pohledu rizika měn? To znamená rizika, která mnoho investorů třeba chce nějakým způsobem zajistit, zahedžovat se na nějakou měnu. Jak se na to je dobré dívat jako dlouhodobý investor?
Z našeho pohledu pro dlouhodobého investora kolísání měn není tak důležité, pokud se pohybujeme v hlavních světových měnách. Naopak, co může být důležité, je pokud máme malou, méně významnou měnu, jak se do budoucna bude vyvíjet. Pokud bych jenom zajišťoval a vlastně neměl žádné zahraniční měny, může se stát, a teď se tady bavíme o aktuálních událostech, ale my nevíme, v jaké situaci bude Evropa za 10, 15, 20 let, v jaké situaci bude Česká republika s naší korunou. A z tohoto hlediska není pravděpodobné, že by ostatní měny kolabovaly a česká koruna byla nějakým absolutním králem. Mm-hmm. Doufejme, že není ani pravděpodobná obrácená varianta, ale přece jenom určité riziko tu být může. Vidíme řadu případů, jako například turecká lira a podobně měny, které v podstatě si zažily kolaps. A pro investora, který žije v takovém prostředí, je potom vlastně měnové zajišťování, znamená, že se připravuje o určitou ochranu, kterou mu zahraniční měny poskytují. Nepředpokládáme, dolar je pořád silná měna a to zakolísání, kterého jsme teď svědky, v podstatě vyrovnalo jenom růst, který dolar zažil v posledním kvartále minulého roku, takže propadli jsme se někam teď už možná do poloviny minulého roku, ale to, co zažíváme, je něco, co na měnách krátkodobě se krátkodobě děje, ale dlouhodobě ty velké významné měny, zatímco v střednědobě můžou kolísat poměrně silně, v dlouhodobém horizontu se nějak dramaticky neodlišují. Pokud se nebavíme o tom, že by nějaká oblast vyloženě ekonomicky výrazně upadala oproti zbytku. Z tohoto hlediska měnové kolísání nás trápí jako něco, co nám krátkodobě může přidělávat vrásky, nebo nám to naopak krátkodobě pomáhat, ale dlouhodobě nám to poskytuje právě nějakou ochranu proti lokálním kolapsu. Proto my se nebojíme dolarů, to, že krátkodobě kolísá, je něco, co jsme si zažili, co víme, že může být, na co vždycky upozorňujeme a proto nás to netrápí. Ale dlouhodobě dolary i eura jsou to světově významné měny, které má smysl v portfoliu mít a nezajišťovat měnové riziko.
Uh-huh. Já zase to hodně vidím tak, že je polovina dubna 25. Jako Trump mění tarify každý den, jsou toho plný média, sociální sítě, každý o tom mluví a dolar teďko oslabuje. Skoro stál 25 a teďko stojí 22. No a co? Jako za můj život stál dolar taky 14. nebo 15 korun. A taky 40. Jako. Jo, prostě, no a co? Jako to není vůbec podstatný. Jako to důležité je si uvědomit a jako odstřihnout se od toho mediálního obrázku. Jako odstřihnout se od toho šumu, kde jako z mýho pohledu se vůbec nic neděje na tom trhu. Jako jestliže trhy šly o 10% dolů nebo o 20% dolů akciový. No a co? Jako to je úplně normální věc, ke který se budeme jako v příštích desítkách let, kdy budeme investovat, toho uvidíme ještě hodněkrát. A jako pro mě ta message je jednoduchá. Jestliže někdo jako je v úvozovkách nervózní z toho, že akciový třeba trhy propadly a že jeho pozice, který má v akcích, jako jsou o 10 nebo 20% levnější. A jak říkal Tomáš před chvilíkou, to znamená, vrátili se cenově na situaci, kde byli před půl rokem nebo tři čtvrtě rokem. No a co? To prostě není žádný téma. Jo. Tak takovýmu člověku říkám, hala, jestli jste nervózní, tak je dneska dobrý odejít z těch pozic, protože já jsem zažil, Pepa taky, dvouletý poklesy, které trvaly o 50% a trvaly dva roky. To je opravdu jako náročný. Jo. Většina lidí, kteří dneska investují, nemá takový šediny, jako máme my s Pepou, a nemá takovou dlouhou zkušenost. Ale když jsme to zažili poprvé v roce 2000 až 2003, po druhé ve finanční krizi, tak ty emoce a ta náročnost toho prostředí stoupá především s časem, s mírou poklesu, ano. Ale ještě víc s časem. Prostě když něco trvá rok nebo rok a půl a ty média pořád jsou jako v tom intenzivním módu, jako to je průšvih a teče krev na ulicích, oni jako to využívají, to je pro jejich mediální biznis super prostředí, ale musí tam tu krev ukázat. Tak je potřeba jako si opravdu odříznout se trošku, jako přemýšlet strategicky, přemýšlet, co zůstane podobný jako vždycky. Fear a greed, strach a chamtivost bude pořád stejná. Jako to je něco, co nás bude provázet. A samozřejmě se vždycky budeme bát, ale jak na to? Jako, jak se nebát tolik? A Tomáši, to je možná jako otázka pro tebe. Jo? Jak dosáhnout toho, aby ty emoce se mnou tak necloumaly, abych byl v pohodě? A my jsme v pohodě, tak jenom možná řekni, čím to je.
Určitě. Tak samozřejmě k tomu pomáhá nějaká zkušenost, když si člověk ty poklesy prožije, vidí ty červené čísla, vidí potom ty návraty, tak určitě vidíme i s našimi klienty, kteří si s námi nějaký pokles zažili, že do těch dalších poklesů jdou více v klidu. Ale to je ta zkušenost se nedá, ta se musí zažít. A když je někdo nový investor, tak ji nemá. Když jsou pro něj ty poklesy nové, tak to zažívá poprvé. Takže to, co je důležité, je přistupovat k tomu strategicky. Mít plán a vědět, co budu dělat. Protože z naší zkušenosti opět nejhorší je začít ten plán vymýšlet anebo předělávat ve chvíli, kdy se odehrávají poklesy. A vidím to pokaždé, když někdo přichází s tím. A není to tentokrát jinak, neměli bychom místo nakupování při poklesech počkat, až to ještě více klesne, protože to určitě ještě více klesne, a nakoupit to níže. Vidím to často a tenhle přístup vede většinou k tomu, že dotyčný nenakoupí nikdy, protože akciové trhy jsou určitý předstihový indikátor a vlastně reagují na tu situaci jako první. A většinou dochází k jejich obratu v době, kdy je situace na trhu nejhorší, nejvíce beznadějná, tak v tu chvíli ten obrat přichází. A ve chvíli, kdy je vidět světlo na konci tunelu a kdy už to vypadá lépe, tak akciový trh už má za sebou zase růst, už uteče. A lidé většinou právě v době té největší beznaděje si říkají, tak já počkám na to světlo na konci tunelu. A čekají a čekají. A najednou vidí, že jim ten trh utekl. A pak už si říkají zase, no tak teď už to vyrostlo, teď už to zase nemá smysl. Takže prováhají, jak tu příležitost tomu do toho trhu vstoupit, když je dole, tak potom, i když je nahoře. A vlastně, kdyby místo toho jenom jednoduše sledovali strategii, možná nevychytají dno, možná nenakoupí v nejlepší možný okamžik, ale s tou strategií budou mít dlouhodobé výnosy. Zatímco když se nechají ovládat emocemi, tak vlastně buď v tom trhu nebudou, anebo do něj vstoupí v nevhodný okamžik a v nevhodný okamžik vystoupí.
Tomáši, ty jsi teď řekl velmi důležitou věc. Častým zdrojem těchto námitek, které jsi zmínil, a nebo úvah investorů, je vlastně nedostatečná revize toho portfolia. Prostě někdo má nějak postavené portfolio, mnohdy třeba i bez dlouhodobé strategie, dlouho nereaguje na nic, možná i z důvodu chamtivosti, tak jak zmiňoval Vláďa, protože to prostě dlouho roste. A pak dojde k nějaké změně, on vlastně nic nedělá, narůstá obava, strach, a pak vlastně se nemá o co opřít. Neexistuje ta strategie, díky které by vytrval, a jako investor se na správu toho rodinného bohatství díval s tou dlouhodobou perspektivou. Jak by vlastně takováhle strategie do nepohody teda měla vypadat? aby ten investor vytrval, aby měl důvod vytrvat?
Základem je mít nějaký finanční plán, který respektuje jednak, jaký mám majetek, jak ho mám rozložený a také, jestli chci čerpat rentu, kdy chci čerpat, jaké mám další potřeby, jestli potřebuji například financovat podnikání z těch peněz nebo naopak z podnikání peníze vytahuji a podobně. Takže nejprve je potřeba podívat se na tu vlastní situaci, tu si projít a odpovědět si v tomhle směru na řadu otázek ohledně svého majetku. Druhá věc, potom nastavit podle toho portfolio, tak, aby těm mým potřebám vyhovovalo. To je vlastně ten základ. A potom v podobných situacích jde vlastně o to se toho portfolia držet. Samozřejmě pravidelně se můžu dívat, jestli se něco u mě změnilo, jestli mám k dispozici nové peníze nebo nějaké nové cíle a podobně, ale když nastává podobná situace a já vím, jak má vypadat moje portfolio, tak jednoduché, rebalancuji ho tak, aby tak vypadalo. A ta strategie mi právě pomáhá v tu chvíli, kdy na mě působí emoce. Já si říkám, musím něco udělat a co budu dělat a nakupovat teď, když je všechno beznadějné a podobně. Ne. Ty emoce na nás působí a nedají se vypnout. Není to tak, že bychom si mohli říct, nebudu mít emoce, budu racionálně investovat. Nikdy to tak není. Vždycky na nás ty titulky působí. Ale když si potom vemu tu strategii, kde je napsáno, když poklesnou trhy, udělám tohle a tu následuji, tak se mi to dělá mnohem s nás. Prostě přepnu na ten automatický režim, dělám to, co jsem si v té strategii stanovil a to je to, co právě pomáhá podobné situace přežít. Protože když podlehnu emocím, udělám něco nestrategického, může to do toho portfolia dopadnout negativně. A to neplatí jenom, když je trh dole, platí to i když je trh nahoře. A já mám třeba dojem, že protože trh rostl, tak je moje tolerance k riziku vysoká, nebojím se rizika, protože jsem viděl ty výnosy, no to je jasný, akcie vydělávají, chci je, tak děje se to i při růstu. I při růstu na nás působí podobné emoce. Proč bych je měl redukovat v tom portfoliu a držet se plánu, když to tak krásně roste? Jo, tak i v tu chvíli bych měl poslouchat tu strategii a ta mi pomůže možná na něčem nevydělám na nějakém větším růstu víc, ale pomůže mi právě držet se toho, projít ty neklidné časy a dlouhodobě budu prosperovat. Zatímco, když tu strategii nemám, tak vidíme to často, že lidé dělají neuvážené kroky. Někdy jim třeba vyjdou, ale dost často se setkáváme s tím, že jim právě nevyjdou, to znamená, buď to prodávají v panice, v nevhodnou dobu a realizují ztráty a už se na ten trh nevrátí, dokud zase nevidí, že nevyrostl a nevypadá to zajímavě, takže prodávají levně a nakupují draze, anebo naopak ty sofistikovanější, kteří si říkají, ještě to nevyklesalo dost a furt vyčkávají, tak ty zase prováhají a na tom trhu vůbec nejsou potom ve výsledku.
Vážení posluchači, pokud chcete ještě více pomoci se správou vašeho bohatství, vyžádejte si aktuální číslo měsíčníku Rentier. V dubnovém čísle píšeme o tom, že nejistota patří k investování. Také, že trpělivost přináší úspěch. Popisujeme, jak jsme využili poklesů k nákupům amerických akcí. Vedle ocenění trhu a chování investorů, zde najdete i článek o kardiovaskulární prevenci. Dubnové číslo měsíčníku Rentier, které má 24 stran, vám zašleme zdarma poštou. Vyplňte své údaje na www.mezirentieri.cz/rentier. A teď zpět k tématu.
To investování se často dědí emocemi a je fascinující, jak lidi, kteří mají opravdu hodně peněz, tak pořád na ně ty emoce působí. Jo? Investování je biznis jako každý jiný a je to práce jako každá jiná a je potřeba ji dělat jako systematicky, s nadhledem, s nějakou vizí, protože když začnu lítat jako v továrně od jednoho stroje k druhému, co se mi tam kde děje, no tak to taky nedopadne dobře, každý to víme. Jo? Prostě musí to mít nějaký řád. A ten řád není zas tak složitý, ale jedna z jeho jako z klíčových věcí je nebejt zmítaný emocemi. Jo? A abych nebyl zmítan emocemi, tak musím to řešení nastavovat tak, emoce na nás nejvíc působí v tom poklesu. Souhlasím, Tomáš, že s tebou, že i nahoře, jako když jsme v pozitivním módu, ale je i změřeno, že jako ztráta nás bolí vlastně víc než zisk. Takže v tom poklesu na nás působí nejvíc. A tam většina lidí dělá tu největší chybu, že ještě počkám, nebo tak to já to prodám, a až to spadne ještě víc, tak no a potom jako to ale na tom výsledku je vidět. Jo, takže to řešení je potřeba dělat podle těžkých časů dopředu. Jako vím, že přijdou těžký časy. Dělám to na desítky let dopředu, tak vím, že přijdou těžký časy. To je jako jasná věc. A jestli si ale kupuju od někoho nějaký produkt, protože zrovna teďko mi ho nabízí a mně se to líbí. No jasně, mně se to líbí ve skutečnosti, protože všechno jde nahoru, už se o tom píše. Mám takovou tu společenskou jako konfirmaci na tom, že to je nejlepší, protože to včera psali v novinách. No to je většinou ten nejhorší čas, kdy zainvestovat. Jo? A jak říkal Tomáš, my jsme redukovali jako na konci roku, kdy se psalo všechno je růžový a skvělý. Ne proto, že bychom věděli, že to bude průšvih, ale protože máme strategii, která říká, no už nemáme mít víc jak těch akcí v portfoliu, nebo váha těch akcí v portfoliu má mít nějaký, typ akce mají mít nějakou váhu a jich moc, tak prostě to zredukujeme. To je systém, to není jako něco mimořádného, ale je to systém, který se dá dodržet. A to je to důležité. Takže hledejte ten systém, který se dá dodržet v těžkých časech. V tom investování to nejdůležitější je konzistence. Jako když budete mít konzistentní přístup k věcem a budete mít průměrnou výkonnost trhu, ale konzistentně, tak pak jako máte opravdu velkou šanci na to, že ten majetek bude růst a bude v pohodě.
Vážení posluchači, i přesto, že je zřejmé, že skoro stačí přijmout nějakou kvalitní investiční filozofii a té se strategicky držet, tak na vás ty emoce budou doléhat. A teď na mnoho investorů doléhají emoce i stran toho, tak mám koupit další nemovitosti nebo mám koupit investiční zlato. Když se na to podíváš, Tomáši, jako dlouhodobý investor a jako analytik, co bys poradil takovýmto investorům, kteří mají třeba i dlouhodobou strategii, drží se jí, ale je tam prostě ten našeptávač a ten jim říká, hele, jako není už ten správný čas v tom pomyslném koláči rozložení majetku přifouknout trošku ty nemovitosti, anebo co to investiční zlato, jako koupíš teda nějaký to zlato, co bys takovýmhle investorům poradil, jak na to nahlížet?
Vracíme se k tomu, že je důležité držet nějakou strategii. Co se týče nemovitostí, začít nakupovat nemovitosti, protože se o tom mluví nebo protože se to může zdát bezpečné, není ta správná cesta. Pokud chci investovat do nemovitostí, tak je potřeba si uvědomit, že jsou s tím spojené nějaký čas, který musím věnovat, takže není to úplně pro každého, ale kdo se tomu chce věnovat a bude ho to bavit, tak je to určitě cesta. Ale neměl bych jít najednou na trh a chtít nakoupit nemovitost, protože teď je jakoby ten čas. Pokud mě zajímá investování do nemovitostí, je dobré se po trhu dívat, zajímat se o to, vstoupit do nějaké dobré nemovitosti, která bude investičně zajímavá, případně ji nějakým způsobem opravit a podobně. Ale dělat to promyšleně, ne proto, že se o tom mluví. Určitě není dobré, pokud nikdo do nemovitostí neinvestoval a nerozumí tomu teďkon běhat po trhu a snažit se něco koupit, to není ta cesta, to většinou nikam nevede. Co se týče zlata, opět většinou v dobách, kdy se o něm začíná mluvit jako o ochraně, tak je to proto, že už nějakou dobu rostlo. Zlato negeneruje žádné příjmy, není to jako biznis, když koupím firmu, která má zisky, dlouhodobě generuje zisky, tak to je ten motor růstu a to je motor růstu akciového trhu, proto dává investování do akcí smysl. Ale u zlata žádný takový příjem nemám. Když kupuji zlato, doufám, že ho někdy prodám za vyšší cenu, to je jakoby ten smysl. Nebo ho můžu mít jako pojistku pro nějaké speciální situace, kdyby možná třeba mohlo fungovat. A když ho beru jako pojistku, tak mi může být jedno, za jakou cenu ho kupuji. Ale pokud do něj chci investovat a chci jakoby z toho mít výnosy, tak očekávám, že ho bude kupovat více lidí. A v dobách, kdy je na trhu strach, tak ho kupuje hodně lidí. Takže já předpokládám, že ten strach bude ještě horší a proto poroste. Díky tomu zlato má tendenci se na něm nafukují a vyfukují bubliny. A samozřejmě nejvíce lidí ho nakoupí na vrcholu takové bubliny, protože jsou součástí toho nafukování, vlastně té mánie. tam je takové sebenaplňující se proroctví. Není to tak, že by zlato samo o sobě mělo nějakou zázračnou schopnost poskytovat ochranu. Zlato je tak jenom o důvěře. Když lidé nebudou zlatu důvěřovat, nebudou ho chtít, jeho cena půjde dolů. Takže jediný to, že si lidé myslí, že je ochranou, proto ho nakupují a proto to jakoby funguje tenhle ten systém, ale je to takové sebenaplňující se proroctví a to taky nemusí fungovat vždycky. Takže je dobré uvědomovat si tuhle tu vlastnost zlata. Když ho kupují a kupují ho všichni ostatní, tak ho možná nekupují v úplně vhodný okamžik. Je to také jenom o tu důvěru v to, že ho lidé budou kupovat. To je ten základ té investice. Proto my třeba zlato v portfoliích nemáme, protože tohle nám není úplně blízký koncept. My máme rádi něco, co přináší nějaký výnos. Proto nemovitosti jsou OK, přináší nájem a to je jakoby smysl jejich nakupování. Biznisy. Dluhopisy přináší nějaké úroky. Tohle u zlata nevidíme.
Vážení posluchači, pokud vám vážně jde o klidný spánek, nejenom vás, ale i celé rodiny, tak bez pochyby je důležité mít přijatou ideálně celou rodinou, přijatou filozofii, dlouhodobou strategii, které se budete schopni držet, které budete věřit a budete ji podporovat. A co vám ze zkušenosti i vlastní správy rodinného bohatství můžeme poradit a potvrzují to i naši klienti, tak to je investovat do bezpečných přístavů, které nabízejí likviditu a cash flow. Protože když přijdou časy, které nebudou lehce předvídatelné, tak likvidita a cash flow vám ten klidný spánek určitě zajistí.
A já bych jenom dodal, že je dobrý držet strategii, věřit jí, ale asi to nejdůležitější je rozumět jí. Selským rozumem, jako ne, že budete z vás matematik nebo geniální analytik investičních trhů, ale musíte tomu rozumět. Prostě nesmí to být slepá důvěra. Musíte vědět, co máte v tom portfoliu, protože pokud to nevíte, tak tomu věřit nebudete, ať budete dělat, co chcete. Takže to porozumění je důležitý a nevzdávejte ho. Vzdělávejte se v této oblasti. Je to fascinující oblast, která není zas tak složitá, jak to na první pohled vypadá.
A samozřejmě k tomu patří pravidelně rebalancovat portfolio, dívat se, jestli ty naše cíle stále zůstávají, jestli se něco mění v majetku a podobně. A držet se strategie a to nám pomůže i v těchto turbulentních dobách, i v dobách klidu.
Pro dnešek se s vámi loučíme a znovu někdy naslyšenou.
Děkuji za pozvání a nashledanou.
Nashledanou.
Rádi bychom vás upozornili, že s obchodováním na kapitálových trzích jsou spojená rizika a historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Jakékoliv investiční transakce provádějte vždy v souladu s vaším investičním plánem a po konzultaci s investičním poradcem či bankéřem. Děkujeme za pozornost a těšíme se opět na slyšenou mezi rentiéry.